Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, danas razgovaramo o bolestima bubrega. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je pukovnik profesor Đoko Maksić, načelnik grupe klinika interne medicine Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Doktore, moram da vam kažem da slušalci već zovu, iako emisija još nije počela, već veliki broj ljudi čeka da bude uključen u ovaj razgovor, pa pre nego što krenemo na uključenja slušalaca, ja ću vas zamoliti da nam kažete, bubrežne bolesti su u porastu. I kod nas i to jeste i neki evropski i svetski trend. Koje su najčešće bolesti bubrega i zbog čega su u porastu?
Još jednom da pozdravim vas i vaše slušaoce Radio Beograda i da u mom uvodnom izlaganju kažem da je zaista da su kronične bubrežne bolesti postale globalni problem i da 10% svetske populacije boluje od neke od dobro poznatih kroničnih bubrežnih bolesti. To je ujedno i veliki problem za zdravstvene sisteme, ali ujedno i veliki problem za ekonomiju svake zemlje, jer kao što većina vaših slušaoca zna, a i vi sigurno, njihovo lečenje je izrazito skupo. Otuda sve nefrološke službe i naša ministarstva zdravlja apeluju kod našeg stanovništva, a ujedno i tako organizuju službu od primarnog preko sekundarnog do tercijarnog nivoa sa aspekta da se te hronične bubrežne bolesti dijagnostikuju u njihovom ranom periodu, u fazama kada nema trajnog i definitivnog oštećenja bubrežne funkcije, to jest u nekim fazama kada se nema potrebe primjenjivati ovo aktivno lečenje koje uključuje dijalizu i transplantaciju bubrega.
Da, koje su bolesti, vi kažete, hronične, postoje i akutne?
Apsolutno. Akutne bubrežne bolesti su također jedan ozbiljan problem i one nisu samo vezane za najčešće urinarne infekcije, koje zaista također predstavljaju jedan značajan problem i javljaju se u periodima od rođenja. Dakle, u fazama dok su
znači baš
beba,
kod dece,
beba i dojenčad do starih životnih dobi. Tako da mi imamo da brojne infekcije mokrišnih kanala pedijatri naši već dijagnostikuju u prvim nedeljama života i one se uglavnom baziraju na raštim urođenim anomalijama mokrišnih kanala gdje se mokrača iz bešike vraća preko ušća u mokračovode sve do bubrega, takozvana refluks nefropatija, i dakle jako je bitno da se već u prvim nedeljama života svako nejasno febrilno stanje, svaka povišena telesna temperatura ne protumači upalom grla, pluća ili nešto slično, već da se uradi pregled urina, da se uzme urin za urinokulturu i ukoliko se nađe prisustvo značajne bakteriurije, ukoliko se nađe značajan broj belih krvnih zrnaca u sedimentu mokraće, to će sigurno biti alarm da svako od pedijatara započne lečenje, da tu infekciju primiri, a da nakon toga uradi i dopunsku dijagnostiku i da se tačno definiše šta je uzrok ovoj urinarnoj infekciji, sve sa aspekta da se one ne bi ponavljale i da ne bi dovele do trajnog oštećenja bubrega. U ranijim periodima u svakom centru za dijalizu, kada god smo obilazili takve centre i kada smo viđali najčešće devojčice u uzrastu predškolskog uzrastu, znali smo da su to bili pacijenti koji, kod kojih nije na vrijeme prepoznat refluks, kod kojih na vrijeme nisu lečene urinarne infekcije i nažalost da su takva dečica već u ranoj fazi života bila vezana za mašine za dijalizu. Zahvaljujući današnjoj modernoj dijagnostici i mnogo boljoj edukaciji, kažem, ovakve dijagnoze se već postavljaju u prvim nedeljama života i ne dozvoli se, zahvaljujući promptnoj dijagnostici i liječenju, da takvi mladi bolesnici imaju teške sekvele i teška oštećenja na bubrezima koji, kao što rekao, zahtevaju nažalost i dijalizu i transplantaciju.
E sad, to su akutne bolesti, dakle upale infekcije. Šta su hronične bubrežne bolesti?
Sem upala infekcija, tu ima i raštih drugih autoimunih obolenja bubrega koje potiču pod izrazito burnim kliničkim slikama. To su najčešće glomerulonefritis ili, kako u narodu prosto kažemo, zapalenja bubrega. Takvi nefritisi također mogu da dovedu do ozbiljnih i teških oštećenja bubrega, različito karaktera i toka. Nekada imaju takav tok, ukoliko se ne leče, da u roku od par mjeseci mogu dovesti do trajnog i definitivnog otkazivanja bubrežne funkcije, potrebe za dijalizom i transplantacijom, ali kažem, zahvaljujući naprecima u imunologiji, zahvaljujući naprecima u osmišljavanju imunosupresivne terapije i uvođenju novih imunosupresivnih lekova, danas lekari se mnogo lakše bore sa takvim akutnim autoimunim bolestima, takozvanim nefritisima, i najveći broj bolesnika se uspeva uvesti u fazu kliničke remisije ili, kako mi kažemo, stabilizacije takvih zapaljenskih procesa i da se, dakle, spriječi ulazak u jednu fazu koja će neminovno voditi bubrežnoj slabosti i potrebi za lečenjem dijalizom i drugim metodama za zamenu.
Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je pukovnik profesor Đoko Maksić, načelnik grupe klinika interne medicine Vojnomedicinske akademije. Doktore, kažu da je problem sa bolestima bubrega često to što izostaju simptomi.
Apsolutno
ste
u pravu.
Kada treba posumnjati da nešto nije u redu?
Nažalost, najteže i najozbiljnije bolesti koje imaju vrlo ozbiljnu prognozu sa aspekta nastanka hroniciteta i bubrežnog oštećenja protiču asimptomatski. Izuzetno je bitno da većina naše dece u predškolskom uzrastu, uzrastu kada upisuju srednje škole ili ranije, što smo mi kao sistem odbrane i VMA redovno upražnjavali prilikom regrutacionih pregleda, prođu kvalitetne sistematske preglede, sve sa idejom i sa aspekta da se mogu te bolesti na vrijeme otkriti. Kao što ste rekli, takvi pacijenti nemaju nikakvih simptoma u početnim fazama bolesti i samo pregledima mokraće, dakle na pojavu belančevina u mokraći, pregledom sedimenta urina, eventualno kasnije u drugoj fazi merenjem krvnog pritiska i snimanjem bubrega na ultrazvuku, može se posumnjati na nešto od, na neki od tih zapaljenskih procesa koji tek u kasnijim fazama trajanja bolesti, a to nekad može da bude i decenijama, je praćen smanjenjem bubrega, dakle sušenjem bubrega, bolešću povišenog krvnog pritiska, nastankom teške malokrvnosti i otkazivanjem bubrežne funkcije.
Da li se upravo zato često dešava da kod vas dolaze pacijenti koji već imaju oštećenje rada bubrega, a nisu to uopšte, nisu bili svesni toga?
Apsolutno. Nažalost, mi imamo danas u svakodnevnoj praksi da prvo javljanje lekaru pacijenata koji su hronični bubrežni bolesnici bude već u odmakloj fazi, u fazi kada treba dati transfuzije krvi da se leči teška malokrvnost ili u fazi kada treba započeti urgentno lečenje dijalizama. Zbog toga i služe ovakve edukativne emisije, a zbog toga služe i naša tri nivoa zdravstvene zaštite. Dakle, intencija je da već porodični lekar, pogotovo kod ljudi gdje u porodičnoj anamnezi ima postojanja hroničnih bubrežnih bolesti, ako je neko išao na dijalizu, ako je neko imao ciste u bubrezima, ako se radi o osobama koje porodično imaju bolest povišenog krvnog pritiska, ako se radi o ljudima koji imaju šećernu bolest, ako se radi o ljudima koji imaju povišene masnoće u krvi, sve su to neki faktori rizika gdje takve pacijente izdvaja u visoko rizične grupe i takvi pacijenti moraju da prođu redovne periodične preglede.
A šta je konkretan savjet? Da li je to, recimo, dva puta godišnje da
Konkretan savjet
uradi?
Bi bio da porodični lekari u našim domovima zdravlja posebno obrate na pažnju na one pacijente koji u anamnezi imaju podatke da su neki od njihovih bližih članova već bubrežni bolesnici, da su bili na dijalizi, da potiču iz krajeva gdje vladaju endemski nefritisi. Mi znamo da takve krajeva ima puno i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u delovima Rumunije i Bugarske, ovih naših okolnih zemalja. Svaki pacijent koji ima šećernu bolest, svaki pacijent koji ima povišen krvni pritisak, svaki pacijent koji ima ozbiljan problem sa visokim masnoćama u krvi, uz hipertenziju i probleme sa kardiovaskularnim aparatom, to su visoko rizične grupe. Kod njih treba tražiti ranu pojavu albumina, takozvanih mikroalbumina u mokraći, treba ići na promptnu dijagnostiku tipa i karaktera i faze bubrežne bolesti, na lečenje arterijske hipertenzije i na svu drugu terapiju, uključujući dijetu, koja će da uradi usporenje progresije kronične bubrežne bolesti. Gojaznost je također faktor rizika za nastanak kroničnih bubrežnih bolesti i moramo, dakle, apelovati na zdravu ishranu, na redukciju telesne težine, jer gojaznost sama po sebi uz hipertenziju, ubrzano starenje krvnih sudova, dovodi do propadanja bubrežnih nefrona, što je praćeno enormnim gubitkom belančevina, otocima celog tela, počinje sa otocima ispod donjih kapaka, kasnije se to širi na otoke celog tela. I dakle, sve te grupe pacijenata su visoko rizične i one zahtevaju periodične screeninge i sistematske preglede. Idealno bi bilo da to bude jednom godišnje, međutim, ova ekonomska kriza i stanje u kome se nalazi i naš zdravstveni sistem i zemlja u cjelini ne omogućavaju nam uvijek da izdvojimo dovoljno novca da se ti skrininzi periodični urade. Svedoci smo da takvih skrininga ima puno, nije to samo potreba za skriningom i ranim otkrivanjem bubrežnih bolesti, tu su i potrebe za ranim otkrivanjem različitih malignih bolesti i mnogih drugih. Međutim, ono što se uloži u prevenciju, kažu da se mnogostruko puta vraća, tako da ulaganjem novca u takve projekte mislim da ćemo perspektivno samo dobiti kroz zdraviju naciju, kroz očuvanje radne sposobnosti, što je za svaku zemlju, pogotovo našu, jako bitno.
Profesore, toliko za sada o dijagnostici, kasnije ćemo više o lečenju. A sada slušaoci koji žele da se uključe, Petar je na telefonskoj vezi. Petre, dobar dan.
Dobar dan, ja bih postavio doktoru jedno pitanje. Imam 84 godine i imam kamenčiće u bubrezima, u oba bubrega. Kakve su tu posljedice, kako se to može pomoći da ne bi došlo do nekih komplikacija?
Hvala Petre. Profesor, evo čuli ste, to je jedan od problema.
Apsolutno.
Vezan za bubrege, dakle kamen u bubregu, ili naš slušalac konkretno kaže ima ih više u oba bubrega.
Tako je. Bolest bubrežnih kamenaca može da bude, da zahvati samo jedan ili može da bude locirana i u oba bubrega, u mokraćnim kanalima i mokraćnoj bešici. Ona je najčešće idiopatske etiologije, dakle nepoznatog uzroka, ali nečesto u starijoj životnoj dobi može da se javi i u vezi i sa nekim dobro definisanim endokrinim bolestima, osteoporozom i svim procesima koji će dovesti do pojačanog izvlačenja kalcijuma iz kostiju, kristalizacije i deponovanje u bubrezima. Iako pacijent ima kamenčiće u oba bubrega, oni su najverovatnije manji po veličini, oni su po svojoj prilici se mogu spontano eliminisati i ono što je jako bitno za gospodina Petra, da se obrati svom izabranom lekaru, da periodično radi pregled mokraće, da pogleda se urini na prisustvo bakterija, da nema infekcije, da periodično uradi ultrazvuk. Opasno bi bilo dozvoliti da ti kamenčići se zaglave, da dovedu do ozbiljnog oštećenja bubrega, to može da ide i do stepena da bubreg kompletno izgubi funkciju. Ovdje je rizik zato što su kamenci u oba bubrega. Dakle, trebaju periodični pregledi, borba protiv infekcije, veći unos tečnosti, različitih čajeva, prolom vode, zašto da ne, da se smanji osmolaritet urina, da se smanji mogućnost kristalizacije urina, čajevi koji su dostupni na našem tržištu.
Na taj način,
apsolutno, svaki kamenčić koji ne prelazi 6 do 7 mm može spontanim načinom da se izbaci. Veći kamenci se mrve, imaju različite metode za mrvljenje, ali imam utisak da kod gospodina Petra ne moramo ići tako daleko, nego da preventivnim pregledima i savjetima za njihovo izbacivanje uz prevenciju nastanka infekcije, da će se bolest moći kontrolisati. Ukoliko kamenci prerastu 6 mm, dakle imamo mogućnost ekstrakorporalne litotripsije, to je mrvljenje primjenom udarnih talasa, dakle bez noža, bez ulaska raštim instrumentima kroz Bešiku, mokraće vode do bubrega. Dakle, gospodin Petar ne treba da se brine, samo da se pravovremeno javi svom lekaru, da se uradi sve što se može na pokušaju spontane eliminacije, a ako ne može, po potrebi, tu je i ekstrakorporalna litotripsija, koju naš centar za kalkulozu u VMA primenjuje, kao i rašte druge kliničke bolnice u Beogradu sa velikim uspehom.
Naši telefoni su 322-5099, 322-5299, pozivni 011. Gost emisije pukovnik profesor Đoko Maksić. Razgovaramo o bolestima bubrega, a sljedeće pitanje ima Svetozar. Svetozare, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja se počeo da lečim na VMA. Bio sam kod doktora Jovanovića. I slučajem za prostatu gledao mi je i sumnjalo je na bubregu da ne, pa sam uradio rezonancu. I sada mi predlaže operaciju. Ja mogu da vam pročitam nalaz kratko. U plućima režim desnog plusnog krila solidna modelarna odgovarajuća veličina 5 mm.
Svetozare, malo utišajte vaš radioaparat. Sad je u redu, nastavite.
Druge promjene bazalno u plućima nema. Prvo, čisti se ne glukoza, malo sam ja uzbuđen. Pregledom sredine pankreasa oba nadbubrega dobijena normalan nalaz. U bubrezima obostrano kodikativne čiste. U donjem polu levog bubrega vidljiva izrazito dobro vaskularna TU, promjena jasno ograničena, dimenzija 27 x 28 mm. Po svom izgledu ova promjena odgovara RCT-u. Ova TU promjena nema recesiju na čašičnim sistemom. Locirana je periferno. U levoj realnoj veni pak promjena se ne vidi. Levi bubreg je vaskularno na jednom renalnom arterijom, dreniran jednom renalnom venom. Obostrano na bubrezima pijelani visusi, na sabirnim sistemima oba bubrega su uretarano na bešici, pad promjena se ne vidi. M, bešiga normalna dimenzija debljina zida bez integralnih promencija stranog sadržaja. FP, RP, pad uvećana LGL se ne vidi,
Svetozare, sad ovo nije bilo baš kratko. Ja mislim da ste vi dovoljno podataka rekli doktoru koji će na osnovu ovoga što smo čuli moći da vam da savjet.
Evo, pacijent je se već obratio na pravo mjesto i uradio je svu potrebnu dijagnostiku. Ono što je bitno, ta tumorska promjena je za sad takve veličine da će se moći uraditi po svoj prilici samo konzervirajuća operacija, dakle samo da se eliminiše tumor hiruškim putem, da se sačuva ovaj bubreg, i ja savjetujem da se naš pacijent sa svim ovim pretragama koje je uradio javi urologu, bilo u VMA, bilo u Klinički centar Srbije, da se planira jedna hiruška intervencija sa odstranjenjem opisane tumorske promjene u donjem polu levog bubrega.
322-5099, 322-5299, pozivni za Beograd 011, i jedan od ta dva telefona okrenuo je Živorad. Živorade.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdrav svima. Pa evo, ja bih nešto generalno u vezi mogućnosti da se stvore uslovi za pojavu bolesti bubrega. Recimo, ja sam poreklom iz Župe, vi znate da se tamo konzumira vino, a kad je reč o kamenu, treba bi da se doktor osvrne na kakve su tu uslovi, koje su preduslovi koji doprinose toj pojavi i uticaj naravno hrane uopšte i recimo alkohola, konkretno vina. I još nešto da se osvrne, postoji li grana, koliko ja znam, postoji grana medicine koja treba da se bavi izučavanjem geografskih područja gdje se određene bolesti javljaju, i od toga se na osnovu statistike zaključuju veoma važni podaci o sprečavanju i preventivi.
Jeste, Živorade, pa doktor je spomenuo endemske bolesti koje se javljaju baš u određenim...
I ostalo, ali za kamen baš me interesuje konzumiranje. Ja u župi, koliko imam informacija, vrlo redko se nalaze bolesnici sa tim simptomima bubreznih oboljenja.
Ajde, idemo redom. Hvala vam što ste se uključili, doktore. Da li znate nešto konkretno za župu za koju pita?
Apsolutno. Kao što je pacijent primetio, tamo nema ovih ozbiljnih endemskih bolesti tipa endemskog nefritisa ili takozvane balkanske endemske nefropatije. To je kraj u kome, kao što čujemo od pacijenta, se dobro radi, sigurno dobro jede, ali se može iskloni su i da se dobro popije. Ono što je jako bitno, osobe koje su predisponirane za nastanak uratnih kamenaca, to su kamenci na bazi kristalizacije mokrične kiseline, ne bi trebalo da piju uopšte crveno vino. Dakle, crno vino je jedan od faktora rizika za nastanak mokrešnih kamenaca i za nastanak jedne zapaljenske bolesti zglobova koja se zove giht. Nekada davno, dok nismo imali ove dijagnoške mogućnosti, mi smo takvim pacijentima za definitivno postavljanje dijagnoze davali da popiju 2 do 3 čaše crvenog vina i već nakon par sati kontrolisali mokrešnu kiselinu u krvi, a većina njih je, koji su bili izrazito skloni za to, već i dobijala napade bolove, crvenilo zglobova, dakle tipične napade gihta. Dakle, moj savjet je da osoba koja konzumira crno vino, da to radi krajnje umerenim količinama. Vino u malim količinama je odličan antioksidans i sa svojim flavonidima izrazito protektivno na bolesti srca i krvnih sudova. Da. Jeste, ali dakle, treba ga zaista piti racionalno. Ukoliko se to radi u većim količinama, rizikuje se nastanak uratnih kamenaca. Takve osobe, dakle, moraju generalno da budu na jednoj ishrani koja će biti sa manje kuhinske soli, jer je poznato da osobe koje jedu slanu hranu imaju još veću sklonost i uz pojačan unos kuhinske soli, pojačan unos crnih vina, dakle, ona stiču sklonost za nastanak uratnih kamenaca.
A da li uopšte hrana, evo, Živorad je pitao šta još od hrane, znači ovo je opšte poznato da je slana hrana faktor rizika. Šta još?
Ona je poseban rizik i za nastanak bubrežnih kamenaca, sem što je rizik za bolesti povišenog krvnog pritiska, bolesti, dakle, srca i krvnih sudova, preterano slana hrana je rizik i za nastanak bubrežnih kamenaca. Dakle, jako je bitno da pacijenti koji su skloni, a ima različitih tipova bubrežnih kamenaca, dakle, procesom kristalizacije koje nastaju, da im se kamenac ispita, da se uradi hemijska analiza ili neka modernija ispitivanja, da se odredi sastav kamenca i onda prema sastavu kamenca lekar propisuje dijetu. Ukoliko se radi o uratnim kamencima, to će sigurno biti zabrana unosa crvenih mesa, iznutrica, crnog vina, sardina, plave ribe, dakle, sve su to činioci u ishrani koji će doprinijeti da se ta bolest manifestuje u svom punom obimu, a sem, kao što rekao, bubrežnih kamenaca, doprinosi i nastanku gihta. Osobe koje pate od oksalatnih kamenaca, najčešći i jesu kalcijum oksalatni kamenci, oni ne smeju da uzmaju previše svežeg povrća, dakle, razne krtole, špinati, šargarepe, celeri i mnogo štošta. Dakle, takva hrana postiče stvaranju i eliminaciju oksalata, a samim tim i nastanak kalcijum oksalatnih kamenaca. Generalna preventiva za sve ove kamence, kao što rekao, veći unos tečnosti, dakle, uključujući unos tečnosti pre spavanje, da se mokraća ne koncentriše i da ne dođe do kristalizacije i stvaranja kamenaca, naravno manji unos kuhinske soli i značajno veća fizička aktivnost.
Ej, pre nego što čujemo sljedećeg slušalca, prethodni je još postavio pitanje, postoji li neka grana medicine koja bi se bavila
apsolutno
geografskim poreklom određenih
kako ne
bolesti.
I epidemiologiju i higijenu ishrane. Dakle, ono što je bitno u kraju iz kojeg je pacijent, nema ozbiljnih endemskih bolesti, a bolesti nepravilne ishrane sa nastankom kamenaca i drugih bubrežnih bolesti su dobre poznate i one nisu vezane samo za pojedine regione u našoj zemlji i šire, nego su imaju globalni karakter.
Borislav je naš sljedeći sagovornik. Borislave,
dobar dan.
Dobar dan. Slušamo vas.
Pozdrav.
Pozdrav i vama, profesor Đoko Maksić je gost naše zdravstvene tribine. Slušamo vaše pitanje.
Ovako, imam 40 i koju godinu i od detinjstva povremeno imam mikrohematuriju. Sad već par godina imam neku izraslinu, kako to da nazovem, u desnom bubregu, angiomiolipom. On je bio 5 milimetara, čini mi se, i sad je narastao na 7. Da li je to opasno i da li treba tu ako dalje raste da se šta operiše i da li se kako može zaustaviti? Drugo pitanje, sad mi sam radio imunoanalize i nisu mi bile dobre. Piše ANA kroz AMA kroz LKM, IgG screening test je IF pozitivan. Također ANA IgG i EF rađeno na tkivu glodara isto pozitivan, piše homogeno 1,40. Također urea mi je smanjena na polovinu od normale, a C3-com komplementa je 0,6, to prema referentnim vrednostima je za trećinu manje od normale.
Evo da krenemo možda od ovog drugog pitanja, prvo ili profesore.
Mikrohematurija i pojava krvi u mokraći predstavlja problem koji je vezan za sve životne dobi. Dakle, od dečijeg doba do doba kada su već pacijenti stariji. Kako pacijent reče, on je vuče iz rane, iz ranog perioda, dakle iz mladosti. Ona može da bude znak i ozbiljnih bolesti glomerula, dakle glomerulskih bolesti, ali imajući u vidu da ona traje već decenijima kod ovog bolesnika, ona ima najverovatnije benigan ili kako mi kažemo dobročudan karakter. Naravno, mikrohematurija se javlja i kod nekih drugih bolesti, uključujući evo pojavu kamenčića, peska u urinu, kod nekih vaskularnih malformacija i anomalija, gde u pojedinim fazama, pogotovo prilikom veće fizičke aktivnosti, može da dođe do pojave crveni krvni zrnaca u urinu, nekada je to samo vidljivo mikroskopom, a nekad se to može vidjeti i golim okom. Angiomiolipomi su u principu dobročudni tumori bubrega i u stanjima kada ne prelaze 1 cm pa čak i do 2, oni se samo kontrolišu od strane urologa i rade se redovni snimci ultrazvukom. Dakle, veličina od 5, odnosno sada 7 mm zahtjeva samo periodične kontrole i ovakvi angiomiolipomi ne zahtevaju operativno lečenje.
E sad, što se tiče ovog drugog pitanja u kome je
što
naš
se tiče drugog
slušalac,
pitanja, naš slušalac je kod svog lekara radio određene imunološke nalaze i testove, uključujući antinuklearna antitela i C3 komponentu komplementa. Ti nalazi moraju da se uvijek tumače u skladu sa simptomima i sa kliničkim nalazom bolesti. Oni nekada, ova autoantitela nekada znaju da se otkrivaju kod zdravih osoba. Pojava autoantitela ne znači uvek bolest. Dakle, trebamo ući u problematiku vezano za simptomatologiju, kliničko ispoljavanje bolesti, da li pacijent ima temperaturu, gubitak u težini, da li ima neke kožne promjene, da li ima zapalenje zglobova, da li ima neku bubrežnu bolest, bolest srca ili pluća, da li ima neke infiltracije ili upale u plućnom parenhimu. Sve je to jako bitno da se to procjeni i da se kaže da li su neka antinuklearna antitela vezana za neku dobro definisanu sistemsku bolest vezinog tkiva, gde su imunološki parametri samo jedan od markera i samo jedan od dijagnostičkih kriterijuma. A da bi se dijagnoza postavila, dakle, moraju da se ispune neki kriterijumi koji su strogo definisani, tako da ja predlažem da gospodina Svetozara sa svim ovim imunološkim analizama, moguće još i uz dopunu i proširenje imunoloških analiza, pogleda njegov nadležni reumatolog i nefrolog, gdje će oni zajednički i konzilijarno, dakle, doneti odluku da li gospodin Svetozar ima elemente za postojanje nekog vaskulitisa, odnosno sistemske bolesti vezinog tkiva, ili ovo nalaz koji ne ukazuje na prisustvo bolesti.
Svetlana je sa nama i ona je naša naredna sagovornica. Svetlana?
Dobro večer, poštovanje profesoru i vama, pozdrav. Ja imam dva pitanja, jedno vezano za supruga, jedno je za ćeru. Suprug je imao pre par godina, inače ima visok pritisak i šećer. Pre par godina imao u kanalu kamen u obliku polumesta na snimku. Znači, za nekih mjesec dana on je pio po 2-3 litre plom vode dnevno. Kad je došao na kontrolu, njega više bilo nije. On nije ništa osjetio da je izbacio ili šta ja znam, znači se rastopio ili već šta god. Interesuje me, kad ode kod lekarke svoje izabrane, ako se to tako zove, ona mu prepiše tih par lekova za šećer, blah, blah, i tako da mu nikad čak ne izmeri ni pritisak ni bilo šta. Kažite mi šta bi trebalo on od analiza da uradi, da bi eventualno tu nešto malo proverio sve to.
Da, da, da bi, da bi prosto pratio.
Da bi se, to je ti bubrezi, ta, eto, mislim, ima i pritisak i šećer, znači ima dve neke opomene, što bi ja rekla.
Svetan, ajde, ajde, ostanite sada na vezi.
I još nešto bih da pitam, znači moja ćera ima pijelon fisus obostrano. Kao dete imala jako problema, imala širihio koli, jedva smo se izborili s tim. Sad povremeno se ta pojavi, u stvari ona se izgleda samo pritaji, ja ne znam više kako da to nazovem. Pa me interesuje šta bi najbolje bilo za nju i bojim se tako kasnije u životu. Šta da radimo sa tim njenim naslednim bubrezima, da kažem.
E, dobro.
Znači, pijelon fisus obostrano. Hvala.
Hvala vam što ste se uključili, što nas slušate. Profesore, evo, idemo redom. Znači, prvo problem koji ima suprug.
Apsolutno. Istovremena pojava šećerne bolesti koju gospodin verovatno duže leči, verovatno je ta onaj tip 2, ne verujem da je vezana za primjenu inzulina, prisustvo povišenog krvnog pritiska i onaj nalaz bubrežnih kamenaca sigurno upućuje da se pacijent mora ozbiljno nefrološki prekontrolisati i obraditi. U onom nalazu kome gospođa pominje, taj kamen je viđen i bio je u formi polumeseca, nakon kasnijim kontrolama to kamena nije bilo. Znači, jedina mogućnost kako možemo to objasniti da je to bio uratni kamen koji nastaje od mokrešne kiseline. Oni su inače lako lomljivi, dakle ne spadaju u kategoriju čvrstih, tvrdih kamenaca i vrlo moguće da uz dijetu pojačan unos tečnosti da je pacijent spontano eliminisao taj kamen. Da bi se sprečio nastanak novih, dakle on mora proći jedno nefrološko metaboličko ispitivanje gdje ćemo mi planirati određivanje i mokrešne kiseline i kalcijuma i nekih drugih elektrolita i u krvi, ali i u skupljenom urinu, uraditi funkciju bubrega, uraditi neke testove uključujući testove na prisustvo mikroalbuminurije za procjenu da li pacijent ima i oštećenje bubrega u sklopu šećerne bolesti, ima li dijabetesnu nefropatiju. Mora da prekontroliše očno dno i krvne sudove zbog ove bolesti povišenog krvnog pritiska i ono što je jako bitno, sve kronične bubrežne bolesti, pogotovo kad idu sa šećerom i pritiskom, vremenom su praćene i kardiovaskularnim bolestima, dakle praćene su oštećenjem koronarnih krvnih sudova, ali i srčanih zalistaka, tako da savjetujem da pacijent prođe jednu složenu nefrološku, endokrinološku, kardiološku obradu.
Šta konkretno naša slušateljka da ponudi ili predloži suprugu, jer on kaže da prosto kada se javi izabranom lekaru, on ne predlaže takve preglede. Šta biste vi konkretno...
Pa ja imam puno poverenja u naše izabrane lekare. Očigledno izabrani lekari pacijenta promatraju usko stručno i specijalistički i sigurno da znaju mnogo preciznije u kojim fazama su ove bolesti o kojima mi pričamo zajedno sa vašom slušateljkom, jer imati šećernu bolest, ukoliko je ona dobro kontrolisana i lečena, ukoliko pacijent ide u svoje savjetovalište, ukoliko ima dobre jutarnje i vrijednosti šećera posle obroka, ako ima dobar hemoglobin A1C, ukazuje na dobru kontrolu te bolesti. Bolest povišenog krvnog pritiska također se uz dijetu i lekove može jako dobro da kontroliše i ukoliko izabrani lekar to ima u uvidu i ukoliko u njegovim kartonima i u analizama tu nema ozbiljnijih poremećaja, on odlučuje da nastavi samostalno da ga vodi i ne upućuje ga na neko dopunsko ispitivanje ukoliko za to nema čvrstog razloga. Međutim, ukoliko taj pacijent ima mikroalbuminuriju, ako ima već problem sa ponavljanim nastankom bubrežnih kamenaca, ako on ima još možda i belančevine u mokraći i proteinuriju, sigurno da će naći razloga da takvog pacijenta uputi nefrologu nadležnom da bi se uradila ova dopunska dijagnostika.
I slušateljka je pitala za ćerku.
Što se ćerke tiče, njena ćerka je imala od ranog djetinjstva česte urinarne infekcije i ima jednu kongenitalnu anomaliju gdje se radi o spojenim izvodnim kanalima koji idu iz bubrega, koji se spajaju u jedan pijelon fisus. To je predisponirajući momenat za nastanak urinarnih infekcija, ali nije i obligatoran, odnosno nije obavezan. Mi imamo pacijenata koji imaju česte urinarne infekcije i koji nemaju ovu kongenitalnu anomaliju. Tako da ja savjetujem da kćerka koja je verovatno mlađe životne dobi, ono što je jako bitno, uradi sve na prevenciji nastanka novih urinarnih infekcija, a to je dakle veći unos tečnosti, obavezan unos tečnosti i pre spavanja, tako da noć u jednom obavezno mokri. Ono što je jako bitno, ne znamo životnu dobu, ali jako je bitno da imaju redovne stolice, svi pacijenti, uključujući osobe ženskog pola, osobe koje imaju zatvor, su sklone češćim urinarnim infekcijama. Znači, u saradnji sa dečijim ili adultnim nefrologom, ne znam koliko njena čerka ima godina, treba uraditi sve što se tiče dijagnostike, da se isključe neke i druge još ozbiljnije anomalije sem pielum fisusa, da se uradi sve na polju prevencije i liječenja, uključujući dugotrajnu primjenu, uključujući više mjeseci neke male doze uroantiseptika i antibiotika koji će podržati sterilnost urina, koji neće dozvoliti stalne recidive značajnih bakteriurije, pogotovo što je to Escherichia coli bila, i da se ono što je najbitnije kroz proces liječenja ne dozvoli da infekcije dovedu do trajnog hroničnog oštećenja bubrega, a to je praćeno najčešće bubrežnim ožiljavanjem, skvrčavanjem, smanjivanjem uzdužnog promjera bubrega i gubitkom bubrežne funkcije.
Evo ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame, potom jednu muziku, a onda nastavljamo razgovor. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je pukovnik profesor Đoko Maksić, načelnik grupe klinika interne medicine Vojnomedicinske akademije, a naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Uželeli ste se ludačke vožnje sa jednim od najpoznatijih španskih reditelja, Alexom de la Iglesiom. Otkačena crna komedija o muškarcima i nadprirodnim silama, koja napaja žestokom energijom. Veštičarke i bičarke. U bioskopima od 3. jula, distribucija Megacom Film.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj?
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport, www.unionsped.rs.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imat ćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posjete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ja
mogu se... Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pregovori o rekonstrukciji vojvođanske vlade, nesporazumi u vladajućoj koaliciji, moguće podele među socijalistima. O događajima i procesima koji najavljuju burno leto na političkoj sceni govore analitičar Branko Radun, istraživač javnog mnjenja Vladimir Pejić i novinar Ivan Cvejić. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Minuta ostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Naš gost je pukovnik profesor Đoko Maksić, načelnik grupe klinika interne medicine Vojnomedicinske akademije, a na telefonskoj vezi je Jovan. Jovane, dobar dan.
Dobar dan i vama i puno pozdrava vama i doktoru Maksiću.
Izvolite.
Ja sam htio da postavim pitanje doktoru Maksiću. Meni su otkrili šećer pre nekoliko mjeseci i imao sam vrednost na HbA1c 6,6. I internista mi je propisao gluformin da pijem od 500 mg. Mm-hmm. E sada pitam doktora, i posle toga me je poslao internista na ultrazvuk abdomena. Pa su mi pronašli kamen, odnosno kamenac ili kamen, kako se to kaže, od 6 mm u desnom bubregu. Ja sad nosim te bolove. Koliko je ovaj gluformin pravi problem zdravlju? Odnosno, koliko se ti bubrezima?
Hvala vam, Jovane. Profesore?
Pa, kamen od 6 mm može i spontano da se izbaci, da gospodina Jovana obradujemo. On svakako sa ovom šećernom bolešću tip 2, uz striktno pridržavanje dijete, uzmanje lekova, mora da pojača i svoju fizičku aktivnost. Unosit će nešto više i tečnosti, uključujući čajeve, prolom, vodu i ostalo nego ranije, i da proba za par nedelja ili mjeseci da ovaj kamen spontano izbaci. Ukoliko ga ne izbaci spontano, a ukoliko kamen bude rastao, znači uvijek stoji mogućnost da se može uraditi i mrvljenje, ali 6 mm treba mu pružiti priliku da se spontano izbaci.
Da sam ode. Radoje ima pitanje također za profesora Maksića. Radoje.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Imam 80 godina. Pre oko 30 godina rentgenskim pregledom, a kasnije i na ultrazvučnom pregledu pre dve godine i na skeneru uočeno je da imam jednu urođenu deformaciju kod bubrega. Kod mene se bubrezi ne nalaze u bubrežnim ložama, već nisko postavljeni u maloj karlici iznad bešike.
Mm-hmm.
Ali ja ne osjećam nikakve. Ja nisam osjećao nikakve tegobe kad su bubrezi u pitanju. Međutim, imam povećan krvni pritisak već 20-ak godina. Uzimam lekove za pritisak i nešto povećane masnoće u krvi, ali ono što me možda zabrinjava, na svakom pregledu mokraće uočava se povećane vrednosti uree i kreatinina.
Eto, da čujemo šta će profesor da vam kaže na ovo, profesore.
Pa ovdje se radi o jednoj urođenoj anomaliji na našu i sreću pacijenta sa dobrom prognozom. Pacijent je već doživio 80 godina, a bubreg u formi najverovatnije potkovice nalazi se ektopičan, dakle izvan bubrežnih loža, blizu mokrečne bešike. Na sreću ovog našeg pacijenta on do sad nije imao, a ono što prati takav entitet, ni neke značajnije bubrežne kamence, ni bubrežne infekcije, ni takozvane pielonefritise. On ima hipertenziju koja je verovatno vezana i za delimično njegovu životnu dob, a to što su urea i kreatinin povišeni, to govori u prilog da pacijent ima jednu sigurno blažu bubrežnu slabost, jednu, kako mi kažemo, hroničnu bubrežnu insuficijenciju koja zahtjeva periodične kontrole. S obzirom da ima 80 godina, ako su to samo blago povišene vrednosti urea i kreatinina, mi bi savjetovali jednu dijetu sa smanjenom redukcijom životinskih belančevina, također redukciju kuhinske soli i dobro lečenje bolesti povišenog krvnog pritiska, tako da krvni pritisak ne prelazi 140/80.
Ko je naš sljedeći sagovornik? Dobar dan.
Dobar dan, Sutina zovem, pozdravljam vas u studiju doktora.
Mm-hmm.
I Tanje jedno kratko, za suprugu 64 godine ima.
Kažite.
Radila urinokulturu pre 5-6 dana i šehrija kolija pronađena.
Mm-hmm.
Ima povišen pritisak i to prilike bubrezi prema posljednjim nalazima su u redu sad za sad. Šta bi trebalo da se tu pije efikasno, da se otklonu ove bakterije?
Mm-hmm. Hvala vam puno što ste se uključili i mi vas pozdravljamo. Evo.
Ja vjerujem da je se već gospođa javila svom izabranom lekaru koji će propisati shodno antibiogramu nešto od antibiotika ili uroantiseptika za infekciju najverovatnije samo donjih mokračnih kanala, lečenje urinarnih infekcija kod žena u ovoj životnoj dobi, a to je 7. decenija, traje najčešće 5-7 dana, a samo kod onih osoba koje su sklone recidivima i koje imaju kronični problem i kronični karakter urinarnih infekcija, daje se lečenje u dužim intervalima, uključujući i one doze lekova koje se daju na večer prespavanje uz pojačan unos tečnosti. Dakle, savjetujem da se nakon javljanja izabranog lekaru da antibiotska ili uroantiseptična terapija uz kasnije njeno produženje po potrebi i periodične preglede urina i urinokulture.
Dobar dan, kažemo Vojislavu.
Dobar dan.
Izvolite, Vojislave.
Pozdrav profesoru.
Uh-huh.
Ja se zovem Mladenović Vojislav, živim u Smederevu, inače imao sam infektivnu upalu za prostate 85. godine, pa sam tada pio čaj po 3 litra i primao sam antibiotik i to sam sanirao. Ali sada, kada sam bio posljednji put na ultrazvuk prošle godine, pronađeno mi je da imam cistu na desnom bubregu. Kažu mi urolozi da to nije opasno, ali imam ostatak bolesnog kanala, mokrečnog kanala, koje zadržava malo mokraću u sebi. Tako da zavisi kako kad pijem tečnost, tako i više puta noću mokrim. Hteo sam da pitam za još jednu stvar. Imam crvenilo na tabanima i osjećaj malo bolova. Da li je to povezano sa bubregom, sa cistom na bubregu?
Vojislave, hvala vam što ste se uključili. Profesore?
Pa, bolest prostate iz ranijeg perioda života, cista u bubregu, to su sve stvari koje su se mogu javljati u životnoj dobi, verovatno u kojoj je pacijent, to je 5. ili 6. ili možda čak i 7. decenija. One zahtevaju periodične kontrole. Jako je bitno da se kontroliše i taj tumorski prostatični antigen, da se iza tih upala ne sakrije nešto što bi bilo mnogo opasnije, a to je maligna bolest prostate. Ciste su degenerativnog karaktera, zahtevaju praćenje samo u slučaju krvarenja ili neke infekcije, on zahtjeva se neka dijagnostička ili terapijska punkcija. Jedan broj cisti, nažalost, zna i zločudno da alterira, tako da ja savjetujem da te kontrole urologa u mjestu življenja budu redovne. Promjene na tabanima i ovo crvenilo nisu u vezi sa pojavom cisti u bubrezi.
Eto, to je bio odgovor Vojislavu. Sada ćemo čuti Stanku. Stanka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas. Mm-hmm. Želim da vam postavim par pitanja.
Kažite.
Da li je normalno da se ide posle
desetak možda minuta kad se popije čaša vode. I kod mene se često dešava da u roku od jednog sata idem 4-5 puta. I da li je normalno kad se jede cvekla da urin bude crven? Eto, to su moja pitanja.
Hvala Stanka, profesore.
Ne znamo životnu dobu bolesnice, ali ima sigurno pacijenata koji i zbog kapaciteta i zbog svintera mokrečne bešike, pogotovo kad imaju uslovno zdrave bubrege, mogu da mokre češće i evo 10 minuta nakon unosa tečnosti, te ne mora uvijek da znači bolest. Bolest bi značila nemogućnost da se urin zadrži, bolest bi značilo češće mokrenje u fazama bubrežne slabosti, ali naravno dok se ne daju analize i dok se ne procjeni globalna bubrežna funkcija, teško je reći šta iza toga stoji. Dakle, mogu da budu to i zdravi bubrezi, ali mogu da budu i bubrezi u nekoj fazi početnoj bubrežne slabosti gdje imamo češće mokrenje, manji količina urina.
I cvekla?
Cvekla uvijek oboji urin crveno, tako da se pacijentkinja ništa ne brine.
Evo, čućemo još jedno pitanje, to će biti Tonka. Tonka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Puno vam hvala. Htjela bi da pitam doktora, samo ukratko da pročitam. Kaže, oba bubrega normalne veličine, to je sa ultrazvuka. Položaj i oblika homogene strukture, peranhima bez dilatacije PK sistema sa znacima za mikrokalkulozu. U desnom bubregu vide se 4 cistične formacije, 2 slivene pojedinačnog promjera 35 puta 4 i 42 mm i od 18 i 10 mm. U levom bubregu dupli pijelon. Htjela bi da zamolim doktora da mi kaže šta dalje i kako dalje. A imam inače 66. mi je godina.
Hvala vam što ste se uključili, profesore.
Pa u 7. deceniji života ciste bubrežne su relativno česta pojava i mi ih često nalazimo. Bitno je da imaju karakter dobroćudnih simplex cisti, da nema zadebljanja zidova, da nema krvarenja, da nema upale u njima, da nema nekih izraslina zida. Dokle god su ciste dobroćudne i izgledaju kao simplex ciste, one samo zahtevaju praćenje. Po ovoj veličini ne treba nikakva dijagnostička punkcija, niti terapijska sklerozacija. Što se tiče mikrokalkuloze, to je verovatno pesak u mokrećnim kanalima. Ja ne volim izraz mikrokalkuloza, jer ako je to već tako, ne bi je mogli ni vidjeti golim okom na ultrazvuku. Dakle, periodične kontrole, ništa tu nije zločudno i opasno. Kontrole i prevencija.
Srećom po našu slušateljku, ovo je umirujući odgovor. Međutim, kada bubrezi zaista oslabe, zna se, dijaliza je prosto prvi nivo lečenja, a potom transplantacije. Htjela bih, evo, u finišu emisije, doktore, da nam kažete nekoliko reći o transplantacijama. U ovom trenutku koliko ljudi u Srbiji čeka na transplantaciju i koliko operacija mi možemo godišnje da uradimo?
Nažalost, lista čekanja za transplantaciju pojedinih organa u našoj zemlji je dosta velika i značajno veća nego u zemljama Evropske unije, posebno zemalja koje su organizovane kod različite organizacije i koje funkcionišu kao jedan veliki sistem, kao što je to Eurotransplant, Skandija Transplant ili neke slične druge organizacije. Samo na transplantaciju bubrega čeka oko 1000 ljudi, znači više od 100 ljudi čeka na transplantaciju jetre, više od između 50 i 100 ljudi čeka na transplantaciju srca. Imamo i pacijenata koji zbog različitih urođenih anomalija pluća čekaju na transplantaciju pluća. Mi trenutno u našoj zemlji, kao što znate, radimo rutinski transplantaciju bubrega jetre. Od skora je započeto u saradnji sa inostranim stručnjacima i našim kolegama iz Kliničkog centra Srbije i transplantacija srca. Za sada se u našoj zemlji godišnje uradi između 100 i 150 transplantacija različitih organa. Dakle, u postupku smo razvoja kadaverične transplantacije organa, u toku smo maksimalnog promovisanja akcije Produži život i bez medija i radio televizije Srbije ta akcija bi zaista bila značajno bi bilo manje ispoljena. Dakle, radimo intenzivno na tome i evo mi smo petak na subotu imali jednog donora organa gdje smo zahvaljujući čovjekoljublju i humanosti porodice dobili saglasnost da se organi osobe koja je doživjela moždanu smrt mogu koristiti u svrhu lečenja drugih ljudi, tako da su dve osobe mlađe dobile po bubreg i više ne idu na program kronične hemodijalize, a jedan pacijent starosti oko 45 godina zbog teškog i nepovratnog oštećenja jetrene funkcije i zbog jedne teške ciroze transplantirana i kod njega je transplantirana jetra. Inicijalni rezultati što se tiče hiruškog lečenja, komplikacija su sasvim dobri i za sada ovi organi koji su transplantirani pre par dana imaju inicijalno dobru funkciju.
Doktore, najlepša vam hvala što ste bili gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. Pukovnik profesor Đoko Maksić, načelnik grupe klinika interne medicine Vojno-medicinske akademije u Beogradu, emisiju su realizovali Branislav Jerković, Saša Hajdin i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.